U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels oopmaak by Lukas 7. Ons is nou daar by vers 11. Goed, terwyl ons aan die plekkie so gereed het, kom ons vra dat die Here vanoggend ook hierdie woord vir ons sal breek. Here Jesus, ons kom staan voor U in afhanklikheid. Om werklik insig te hê in U dinge, het ons U hand, U Gees nodig. Om ons oë oop te maak en die onsigbare te kan sien, te kan verstaan, te kan hoor. U wat diep in die hart inspreek, en die ware self vir ons wys. Ons sal nie ons eie toestand kan agterkom as U dit nie in ons openbaar nie, en ons vra ook vanoggend, as ons so in die lig van hierdie woord kom sit, dat het werklik diep in ons harte sal skyn, dat ons die waarheid sal ken oor ons ware geestelike toestand. Kom Here, kom spreek. U kinders luister. Amen. Lukas 7 daar vers 11, kort daarna het Jesus na 'n dorp in die naam Nain gegaan en die disippels en die hele menigte is saam met hom. Toe na by die ingang van die dorp kom, was daar juist 'n dooie wat uitgedra word om begrawe te word. Hy was die enigste seun van sy ma en sy was 'n weduwee. Byna die hele dorp se mense was saam met haar. Toe die Here haar sien, het hy haar innig jammer gekry en vir haar gesê, moenie huil nie. Hy gaan toe nader en vat aan die baar, die draers gaan staan toe en hy sê, jongman, ek sê vir jou, staan op. Die dooie het regop gaan sit en begin praat en Jesus het hom aan sy ma teruggegee. Almals met ontzag gevul en het God geprys en gesê, 'n groot profeet het onder ons opgestaan. En die God het na sy volk omgesien. Die berig oor wat hy gedoen het, het deur die hele Joodse land en omliggende gebiede versprei. Kom ons hou hierdie gedeelte oop, ek wil graag hierby stilstaan. Nou ons weet dat een van die kenmerke van Lukas is, en een van sy duidelike punte wat hy wil maak, is oor die godheid van ons Here Jesus Christus. En as min plekke waar ons dit so duidelik sien en so duidelik erken dat hy nie net 'n profeet is soos wat die mense hier wou sê en wou uitmaak nie, maar dat hy werklik God is, die seun van God en werklik God is. En ons sien dit met hom wat die mag het oor die dood en dooies te kan laat opstaan. Nou vanoggend wil ek nie stil staan by die teologie en die dogmatiek rondom die opstanding van die dood en die dooies nie, maar ek wil stil staan by die gedeelte waarmee ons besig is, want jy weet, elke wonderwerk wat die Here gedoen het, is ook vir ons 'n gelykenis van sig. Dis 'n preek wat ons kan sien afspeel voor ons. En omdat dit woord is, is daar iets dieper en iets meer om te leer in hierdie gedeelte. En dis waarna ek wil stilstaan en kyk vanoggend. Want hier is baie om te leer en baie te sê daaraan. Ons sien in hierdie gedeelte die afspeel van twee groepe mense. Ons het die gevolg van die Here Jesus Christus, hy wat beweeg en sy disippels en die mense saam met hom, en hulle kom hier by die ou dorpie aan, en dan sien ons 'n tweede groep mense wat uit die dorp uitkom, die stoet wat beweeg, en die dooies wat saam met die dooie en al die treur en die hartseer wat daar is. En ek wil begin met drie afdelingkies vanoggend hierdeur, en ek wil hierdie prentjie voor ons hou ook. Die eerste een wat ek wil begin is natuurlik by die dooie jongman wat daar is. En dan praat ons hier in 'n geestelike sin. Ons is in ons aardheid in sonde, is ons ontvange gebore. En elkeen van ons is doodgebore. Ons behoort tot, vanoggend, as ek dit in twee kategorieë kan deel wat erg Bybels is, is ons in een van die twee stoete. Of ek is die dooie op die draagbaar, of ek is die een wat saam met Christus in die lewe is. En ek wil vra as ons so hier deurstap, dat jy by jouself ook sal vra en by die Heilige Gees waar hoort ek? As jy weet ek is saam met Christus, dan kom ons kyk 'n bietjie terug oor ons lewe wat ons was. Want elkeen wat vir ons hier sit was op 'n stadium dood. En ek het 'n besondere woordjie vir die wat vandag nog steeds hier sit en dood is, dat ons sal luister. En nie sal bly in die toestand waar ons is nie. Maar as ek dood is, so die Here Jesus sê in vers 13, hy al gesing en haar innig jammer gekry, van sê, moenie huil nie. Die dood veroorsaak baie hartseer, en ek praat hier in besonder geestelike dood veroorsaak hartseer, veroorsaak hartseer in die wêreld rondom, maar nie so erg nie, want die wêreld is dood. En as jy deel van die dooie wêreld is, het hy konflik en alles maar saam, maar vir die geliefde en die gelowige geliefde, is die dood van een geliefde, die geestelike dood van een geliefde, iets baie pynliks om te beleef. Dit gee die grootste pyn aan die mense wat die naaste aan jou is. Die pyn van dat, kom ons maak een voorbeeld daarvan, dat my kind nie die Here belangstel. En die dinge van die Here belangstel nie. Die pyn daarvan dat my kind moet ek smeek en moet amper dreig om kerk toe te gaan. Stel nie belang in die dinge van die Here, jy stel nie belang in die woord van die Here, jy stel nie belang in 'n verhouding met die Here nie. Vir ons as gelowiges is dit belangrik in elke maand, 'n ouer wat 'n gelowige is, weet die las wat ons dra vir ons kinders, vir ons familie. En as hulle nie die Here dien nie, wat se smart dit vir ons veroorsaak, dat hulle nie in 'n verhouding met die Here Jesus Christus staan nie. Ons treur oor iemand wat geestelik dood is, oor die toestand waarin hulle verkeer. Partykeer in baie erger toestand, ons het familie wat kinders van die Here, nie kinders van die Here is nie, wat in die wêreld behoort, wat in sonde vasgevang is. Party van hulle in verslawings, waar het hulle net nie kan uitkom nie. Maar nog erger dit, en dieper as dit lê vir ons, die hartseer daarvan, dat hulle nie hulle potensiaal bereik nie, nie die lewe insien en die sin in die lewe insien wat hulle veronderstel is het nie. Hulle mis die doel. 'N dooie lewe nie. Is dit nie aard daarvan nie? En ons treur oor die feit dat hy nie lewe nie. En dat hy niks wat lewe is kan smaak nie. Niks wat in Christus is wat werklik die lewe is kan smaak en kan deel nie. Sien nie die sin in die lewe nie. Die vreugde, die ware vreugde en die vrede wat daar in die lewe is nie. Nie die doel in die lewe nie, weet nie wat het is om deur die Here gebruik te word nie. En daar oortree die geliefde van die ongelowige, dat hy nie besig is om te bou aan die koninkryk van die Here nie. Een mens kan nie vir 'n dooie kyk en vreugde ervaar nie. En so geestelik gesproke, so maak jy saak hoe lief ek het, daar kom nie vreugde, nie diepte vreugde wat daar moet wees, uit iemand wat ek voor lief is, wat nie die Here dien nie. En ek weet, daar is baie wat het my bekan eens kan wees, en ek kan verstaan precies waaroor ek praat. Die diepste wat aan my wees is, is Christus en alles in Christus. En as ek nie kan deel met my geliefdes nie, nie kan deel met my broer nie, nie kan deel met my kinders nie, nie kan deel met my ouers nie, dan mis ons iets, en is iets om oor te treur. Ek treur oor dit, soos die ma wat treur oor haar dooie kind, omdat jy geen vertroosting kan vind in die dooie nie. Die dooie kan nie vertroost, die dooie kan nie opraat sê, ma, dis alles alright, en ek is op 'n goeie plek nie, hy is dood. Daar is 'n sware las wat gelê word op die skouers van 'n gelowige geliefde. Die pleit vir die siel van my kind, die pleit van die siel van my broer, my suster, my kollega, my buurman, wie ook al die Here op jou hart lê. Daar is 'n las wat ons moet dra, en is 'n baie goeie las om te gedra, en te sê, Here, maar wil jy nie maak soos jy gemaak het met hierdie vrou, en net by hierdie stoet kom staan, en net langs hierdie dooie kom staan, en hom al aanraak nie. Hy lewe in sonde, hy mis die punt van sy lewe en alles waar hy oor gaan. Hy weet hoe die sonde mag het oor hom, en ons kan sien hoe die sonde sy lewe vernietig. Ag Here, kom maak die oë oop. Dis net die Here wat dit kan doen, kom blaas asem. Ek treur daaroor. Maar die hartseer in die realiteit is daarvan dat as 'n gelowig en ongelowig kan nie dieselfde eek trek nie. Die Bybel sê dit. Ek treur daaroor dat ons nie werklik in 'n diep verhouding kan staan as iemand nie 'n kind van die Here is. Ek dink dis hoekom die las so erg op ons lê. As ons vir iemand lief is, dat ons bly bid en bly pleit vir 'n persoon se siel en sy bekering nie. Want 'n gelowige en ongelowige kan nie same pad stap nie. Dit loop altyd met mekaar uit. Die hartseer deel is my ervaring deur die jare is juist binne die kerk. Hier lyk dit of almal gelowig is, maar die feit van die saak is dit is nie so nie. En ek kan dit sê van ervaring. Ek kan dit vertel van eie wat ek mense wat ek gesê het is my vriende wat vandag nie meer met ons is nie. Wat niks met my te doen wil hê nie. Hoekom? Want hy kies die wêreld, hy kies die sonde, hy kies sy lewe. En ons kan nie saam die pad stap nie. En as dit jou kind is wat nie die Here wil ken en ken nie, dan gaan daar altyd maar 'n oppervlakkige verhouding wees, maar die realiteit is iewers langs die pad noodwendig gaan die paaie skei. En ons is hartseer en ons huil daaroor, maar die paaie moet skei. Ons kry ouers wat partykeer die tough love moet toedien ook. Deur iemand wat 'n sê nou maar drankverslawing of iets het. Moet uit die huis uit, moet weg van my af. Oor die vernietigende aard wat jy het binne in ons. Baie moeilike liefde om toe te pas. Die realiteit is gewoonlik dat dit noodwendig is dat iemand wat in sonde wil lewe, wat in die dooie toestand wil bly, wil nie saam met ons wees nie. Die Here het gesê Johannes 3, elkeen wat kwaad doen, haters in my lig, kom nie na die lig toe nie, soos sy dade in die kaak gestel kan word nie. Ek het goeie vriende al gehad in die pad. En as kind van die Here stap mens 'n pad van baie smart as dit hierby kom, net soos hierdie vrou. Oor mense wat jy lief is en 'n pad saam mee gestap het, in die hartse deel is wat jy gedink het as kinders van die Here. Mense saam met wie jy gekuier en gebraai het en alles, saam gepraat het oor godsdiens in die Here en op die ou end dan niks meer te doen wil hê nie. Hoekom? Omdat hy sy sonde lief het. En dit nie wil opgee nie. En vir ons as kinders van die Here is dit die hartseer deel om te sien hoe hierdie sogenaamde kinders van die Here, hulle sonde regverdig. Dis nie so erg nie. Dit benadeel niemand nie. Terwyl baie van hierdie dinge huis uit mekaar uitskeer. Daai borreldrank wat jy in die kan neersit nie. Vernietig jou siel en laat jou na die ewige verderf toe gaan nie. Dit vernietig jou gesin en alles en dit dry weg en dit maak baie hartseer en baie trane. Daardie onvergewensgesindheid wat jy het, behalwe dat jy vergeet dat die Here sê as jy nie kan vergewe nie, is jy nie vergewe nie. Met ander woorde, jy is op pad hel toe. Ek gee nie om waar jy staan in die kansel of op die sitplek of waar ook al nie. Dit staan geskrywe. Hy wat my wil hoor en doen in dit lewe. En die hartse deel is dat op kinders van die Here sien ons in ander mense se lewe die sonde en ons sien die aard en die smart van die sonde en wat dit bring. En die skeiding wat dit bring ook. En ek weet daar's baie kinders van die Here wat vanoggend met hierdie ma kan assosieer. Wie is die een op die draagbaar in jou lewe? My hart gaan dieper as dit. En dit gaan vir jare so, kinders van die Here los, jy kan vir 'n oomblik hier iets anders te dink. Ek praat nou met die ouens op die draagbaar. Die ironie is, die op die draagbaar weet nie, hy is op die draagbaar nie, hoekom, want hy is dood. Die ma is doodbewus van haar pyn. En is reg so, jy kan vanoggend bewus wees van jou pyn, hoe ek bid vir my geliefde, hoe ek bid vir my man se siel. Hoe ek bid vir my kinders se siel, hoe ek bid vir my broers se siel, jaar na jaar na jaar. En ek ken die trane van die vrou en ek ken dit goed, want hy is dood. En dis belangrik om hierdie onderskeiding in jou te hê en ek vind dat in die kerk van ons Here Jesus Christus is daar te min mense wat dit raak sien. Daar is te veel gesinne wat aangaan met die dood in die huis en die stank van die dood in die huis. Wat gaan gebeur as ek 'n dooie in die huis los? Ga vir jou gou sê wat gaan gebeur, nê? Almal in die huis gaan baie dodelik siek raak en self sterwe. Daar's 'n rede hoekom daar instink in ons as iemand dood is, maak nie saak hoe lief is nie, om onmiddellik dit te hanteer. Ek is bevrees dat daar min gelowiges is wat die insig het om te besef, maar my kind is dood. Die realiteit daarvan te sê, die maklikste deel om te dink, ja, maar my kind is 'n goeie kind, is 'n raai kind. Raai wat? Ons almal se kinders is goed. Die realiteit is, die meeste kinders in die land is op pad na die ewige verderf toe. Waar kom die verskil in by ouers wat kan raak sien die werklike geestelike toestand? Ek is dankbaar dat ek ouers gehad het wat regtig vir my lief genoeg was om vir my dit uit te wys dat ek nie in 'n verhouding met Christus staan nie. Wat werklik lief genoeg vir my was, die waarheid genoeg geken het om op hulle knieë te staan voor die Here vir my en my siel. Dis ware liefde. Net soos dit ware liefde is, hier is 'n paar jong ouers nog met kinders, om wanneer dit nodig is die lat uit te haal en te doen wat jy niks van hou om te doen nie. Partykeer moet die bou dan maar 'n bietjie afgestof word. Ek dank my pa dat hy die guts gehad het om te doen. Ek geen om wat die regering sê nie. Dis 'n heidense wêreldse duiwelse regering. Dis die wêreld. Hulle weet nie wat die waarheid is nie. Ek het my kind lief. Ek het my kinders gedissiplineer. Ek het vir my kinders geleer wie Christus is. Ek het vir my kinders gepleit voor die voete van die Here Jesus Christus tot die elkeen laaste sy oorgawe gemaak het. En ek is seker, my kind lewe, hy het ontmoeting met Christus gehad en hy staan voor Christus en ek kan die getuienis daarvan hoor. Ouer, kan jy dit sê vanoggend sê? Moenie aanvaar my kind lewe tot ek die asem van die Heilige Gees hoor uitblaas het uit hom uit, nee. En ek prys die Here, dit kan op 'n jong ouderdom al gebeur. Moenie aanvaar dat enigiemand lewe tot ek die eienskappe van lewe in hom kan sien nie. Vanoggend het ons net tyd om daarby stil te staan nie, maar ons praat gereed daaroor. 'N Boom word aan sy vrug geken. 'N Dooie bly dood. Selfs as jy binne 'n kerk sit. Dis die asem van Christus, die lewe van Christus in hom, in haar. Oorwin hy sy sonde, haar sonde. Is dit 'n nuwe lewe? Jy sien, elkeen van ons moet iewers by 'n pad kom waar hierdie twee stoete mekaar kruis. Anders kom ek nie in die koninkryk van God nie. Wanneer Christus by my draagbaar aankom en lewe in my inspreek. En ek prys die Here, dis sommer 'n kant nota was. As mens praat oor gebed, kom ek altyd by hierdie gedeelte af. Daar's gewoonlik 'n ma en 'n ouma of iemand anderste wie se trane gemaak het dat Christus daar is. Hy het dit van ver af sien aankom en geageslaan daarop. Ons treur oor die toekoms van 'n dooie. Ons tree in twee kante daaroor. Ons tree in die huidige wêreld daaroor. Spreuke skrywe, dink aan jou skepper in jou jong dae voor die swaar dae en jare aanbreek, waarvan jy sal sê ek het niks daaraan nie. Ons tree daaroor as ek nie in Christus is nie, dat ek die lewe in die sin van die lewe mis. Nie, daar word in die kerk algemeen aanvaar en dit is 'n algemene sê ding, ou mense kom nie tot bekering nie. Dit is waar. Maar my bediening het ek baie gehad, die genade van die Here, dat mense in hulle hoë ouderdom die Here ontmoet het, soos verlossing en saligmaking. Ek kan hulle by name noem, julle 'n paar van hulle. Ook vir God is gelukkig niks onmoontlik nie, maar weet jy wat elkeen se getuienis? En sy bitterheid, ek wens ek het dit vroeër gedoen. O die jare van verkwisting, kon ek hulle weer deurleef. Ek sal in my heiland toewy. Na sy eer gedurig streef. Ek het op 'n jong ouderdom tot bekering gekom en ek vind by myself nog steeds die wroeging. Ag Here, het ek nog net nog vroeër gedoen? op skool gelewe, was ek nie 'n lafaard nie, was ek nie 'n maklike mens wat saam met die wêreld net gegaan het nie, want dis soos die dooie wat in 'n rivier gooi en ek het saamgedryf saam met die wêreld. Ag, kon ek maar dan opgestaan het en Here vir die Here geleef het. Hoe langer ek in my doodsheid bly, hoe moeiliker om oorgawe te maak. Hoe langer ek in sonde bly, fisiologies is dit waar. Paulus sê, laat jou denke vernuwe word, jou brein fisies vernuwe word. Hoe langer ek sonde in my lewe toelaat, hoe dieper is dit in my brein en my denke ingegrond, in my hele denkstruktuur, en hoe moeiliker is dit om van ontslae te raak. Daar is mense wat dink, maar ek sal op my ou dae, sal ek tot bekering kom. Ek het lank genoeg in die bediening om te weet, nie almal behaal ou dag nie. Ek het van ou mense tot babetjies begrawe. Bitter min weet dat die einde naby is. Ek het ook gesien hoe mense op sy ou dag God vloek en sy asem uitblaas. Hoekom? Dink aan jou Skepper in jou jong dae. Voor jou hart hard en verbitterd raak en jy immuun raak teen hierdie dinge. Ons treur nie net oor die aardse bestaan wat hy mis, ons treur ook oor die ewige. Spurgeon skryf, if you continue as you are and persevering your sin and unbelief to the end of life, there is no help for, but it's what you must be condemned in the day of judgment. There's no help for it, but you must be condemned. As ek aanhou my sonde, ek het aanhou uitstel, ek het aanhou regverdig, ek aanhou sê, dit raak niemand nie. Dan bly ek dood, en ek bly in my sonde. En ek gaan aan. Jy kan sê, ja, ek is 'n kerkmens. Is net die dooie lijk wat in die kerk sit. Is nie aangeraak deur Christus nie. Die lewenskrag en die verlossende krag, die wedergeboorte in Christus is nie daar nie. En my lieve mens, moet jou self nog nie mislei en te dink, maar my sonde raak niemand nie. As ouens wat so vas en verslaaf is aan pornografie, as ek maar net 'n voorbeeld kan gebruik, baie meer as wat jy dink. En ek raak niemand nie. Daar is heel kinders wat vir jou sê, dit is goed vir jou. Wat 'n dwaase ding om te sê. Dit vernietig nie net jou lewe nie, dit vernietig jou huwelikslewe ook. En alles rondom dit. Behalwe dat dit 'n afrond is teen die heilige koning van die konings. Moet nooit my sonde probeer afmaak en sê, dit is niks nie. En ek kan dit nie oorwin nie. Christus is daar in Christus lewe. Dit bring my by die volgende punt. Daar is nog 'n stoet wat beweeg en ek prys die Here daarvoor. As dit nie vir Christus was nie, het ons almal dieselfde stoet gehad. Ons het gelewe en ons het sterwe en ons het begrawe. En daar is niks wat niemand aan kon doen nie. Maar soos die Here wil in hierdie geleentheid, kom daar 'n stoet, nog 'n stoet verby, nog 'n geselskap verby. En wat hulle ontmoet. En hier ontmoeting is nie toevallig nie. En dis die wonderlike deel, as jy 'n pad saam met die Here gestap het en die Here ken, dat die woord toevallig bestaan in 'n Christense woordeskat glad nie. Is een van die woorde wat net vergeet word en uitgegooi word. Het die Here Jesus Christus 'n bietjie vroeg gekom, dan was dit net nog 'n siek kind in 'n kamer iewers. En die hele geselskap sou verby naai en beweeg het na waar hier die Here op pad was. Het die Here 'n dag later gekom, het hierdie geselskap van die Here net verby beweeg en daar was net 'n vars grafie, iewers rondom. Maar jy weet, dis hoe ons Here leer ken het van vroeg af, dat hy is God. En dat alhoewel hy op pad is iewers heen, is hy ook op pad na hierdie dorpie toe, na die stadspoorte van daardie dorp toe, na daai vrou toe. Daar is niks toevallig voor God nie. Dit is 'n goddelike afspraak op 'n goddelike tyd. Johannes 6 sê, daarom sê ek, het julle gesê, niemand kom na die Vader, as die Vader het aan hom gegee nie. Johannes 10 ook, die Vader, die wat die Vader vir my gee, is die belangrikste van allemaal, en niemand kan hulle my hand uitdruk nie. In die land waar daar is, het daar hoeveel kinders gesterwe, daar is hoeveel mense wat dood is, maar ons lees nie van hulle in die Bybel nie. Hoekom? Die Here het 'n afspraak met hierdie dooie op daai draagbaar, daai dag. En dis die wonderlike deel. Ons as kinders van die Here kan terugkyk daarna, hoe die Here sy afspraak gehad het by my. Myne bly altyd baie duidelik by my. Toe die Here my aangeraak het en die finale oorgawe gekom het. Die wonderlike deel wat ons lees van die Here in hierdie gedeelte vers 12 sê hy, na by die ingang van die dorp het hy gaan staan, daar het Jesus 'n dooie uitgedra en wat begrawe is. Hy was die enigste seun van sy ma, sy was 'n weduwee. En binne hulle se dorp was daar, van 'n afstand staan my Here Jesus Christus, en hy sien dit alles, hy weet dit alles, hy hoor dit alles. Is jy besig om te pleit vir die siel van iemand? En die Here sien dit op 'n afstand. En hy weet dit. Vir ons as kinders van die Here raak partykeer moedeloos. Ag Here, ek bid al so lank vir die persoon. Daar is geen verandering. Inteendeel, vandat ek van begin bid, het voel het vir my net, as het moontlik was, die dooie raak doder. Die Here sien dit alles raak, hy hoor dit, en hy weet van die pyn. En hy sien dit in raak in vers 13, Here het al gesien, na innig jammer kry, en al gesê, moenie huil nie. En hy het nader getree, en hy raak betrokke, en die belofte wat die Here gesê, dat nie een van my gebede gaan by my verby nie, vooral nie as het gaan oor die gebede van 'n gelowige en 'n verlore siel nie. Ons het ook ons lysie van familie waarvoor ons bid, wat dood is. Die Here nie wil ken nie, nie die Here sal ken nie, as hy nie kom en hy homself openbaar nie. Langs die pad is mens geneig, partykeer om moeg te raak. Partykeer vra ons maar, hoor die Here, dan sien die Here dit. En ek wil jou vanoggend verseker, die Here hoor hierdie gebede. Daar is nie 'n gebed wat nader aan die hart klop van my God en my Christus kom, as 'n gebed vir 'n verlore siel nie. En hierdie gebede bly voor die troon van ons Here Jesus Christus lê. Ons het al by geleentheid vir julle gesê, as ons maar die huis uit kan praat, weet, Marika is die enigste van die kinders wat werklik die Here dien. Die ander wil niks van die Here weet nie. Hulle rug aktief op hom gedraai. Maar my skoonma wat dag in en dag uitgestaan het op haar knieën vir haar kinders, al is sy self by die Here, die gebede is nog voor sy troon. Ek glo dit vas. God sal antwoord en hy sal doen wat hy wil, want hy is God, hy is regverdig, hy doen wat hy wil. Maar die wonderlike deel is ek op my knieën bly en ek bly op bid en intree vir wie ook al naby in jou hart lê, wat jy soveel hartseer veroorsaak, omdat hy nog dood is en nie die Here ken nie. Daai gebede staan voor God. En ek prys die Here vir die dag van ons, as ons daarin kan deel, dat hy langs die draagbaar kom staan en sê, vandag is die dag dat ek antwoord. Feitlik al ons bekeerings, allemaal wat hier sit, jy kan maar 'n bietjie gaan navorsing doen, uitvind, wie is die een wat vir jou ingetree het en vir jou gebid het. Agter meeste bekeerings sit gewoonlik 'n ouma, partykeer oupa. So oumas, jy weet wat jou werk is. Ek het nou 2 klein babietjie wat op pad is en sy is klaar in ons gebede. Klaar besig om voor die troon te pleit vir haar siel. En dis al wat belangrik is. Here, dat bring vir klein Lara aan die lewe, lewendig. Dat sy van baie kleins af opgewek sal word uit die dood. En u sal deur dien, en dat dit die hele pad sal ingaan. Een lewe sal deur gaan, en dit om Christus. En ek weet, dit is nie een makkelike pad nie. Ek bid nie dat my kinders en my kleinkinders een pad sonder klippe en moeilikheid sal hê nie. Dis belangrik is deel van dit. Maar dit loop hierdie pad, saam met Christus sal wandel. Dat hulle nie sal deel wees van 'n stoet wat uit die stad uitstap graf toe nie, maar as hy sal opstaan en die daai stoet verlaat en aansluit en deel word van die disippels van die Here Jesus Christus wat op pad is na 'n ander dorp toe, ander stad toe, ander land toe. Pelgrims op pad na die ewigheid uit. Dis wat die man hier gedoen het. Toe die Here kom, toe staan die stoet ook stil. En die wonder van die Here is die Here by jou stoet kom staan en by jou bed kom staan. Ek onthou by my eie dag ook toe die Here laaste keer met my kom praat. Miskien was daar nog kere, maar my God het baie genade en ek is baie dankbaar dat hy my so in die bek gegryp het. Toe my stoet ook gaan staan. Al my redenasies, al my verkeerde gedagtes. En het erken my, jy is die Here, ek geef jy alles. Nie meer my wil nie, nie meer my pad nie, nie meer wat saak maak nie, maar jy sin. Daar is 'n wonderlike kalmte, wanneer Christus langs jou kom staan, en met jou kom praat. En dit bring my by die derde deel. Die wonder van Christus, wat hy doen ook. Johannes 5 sê, soos die Vader dooies opwek en lewend maak, so maak die Seun ook lewend wie hy wil. Ons weet dat die uitverkorenes is 'n vaste getal, die Vader trek hulle, ons weet nie wie hulle is nie, het sal in die einde geopenbaar word. Binne die kerk van die Here sal die uitverkorenes nie verwerpt is, ook hierso. Hier sit mense wat dood is. Hier sit mense, wat kan identificeer, wat weet, maar die Here Jesus het my aangeraak, ek het 'n nuwe lewe. Maar die wonder daarvan, wat die Here hier by hierdie draagbaar doen, moet nie vir ons verby gaan nie. Dis kom ek sê, dis 'n visuele preek. Het die dooie gehelp, enige hulp verleen in die opwekking? Wat sê julle? Kan die dooie enige hulp verleen in sy opwekking? Nee, hy is dood. Hy het nie binne homself het uitgewil nie. Here, ek blaas 'n bietjie asem, u blaas die res nie. Weet, dis die wonderlike deel, ek is dood in my sonde, ek sal verlore wees. Dis die realiteit en die wonder van die evangelie wat my altyd sal naby staan, dat as die Here nie langs my dooie draagbaar kon staan, hierdie sinlose dooie bestaan van my, en lewe in my inblaas, sal dit nooit vanself kom nie. Het kan van geen ander oord afkom nie. Jy kan godsdienst hê tot het by jou ore uitloop. Al wat gedoen word, jou draagbaar word net deur die kerk gedra, na die graf toe. Dit bring nie lewe nie. Lewe kom deur Christus en daarom dat ons as kinders van die Here ons geliefdes voor die voete van die Here Jesus lê. Here, by U is lewe en U spreek en lewe is daar. Dis 'n wonderbaarlike krag van God. Ons het in die verlede daar gepraat, daar is 'n aandeel wat ek ook het. Ek moet antwoord daarop. Maar dis nou 'n ander lyn daarvan. Maar my aandeel is so klein en so gering in die wonder wat God doen. My aandeel is net, hier is ek, Here, maak my wil wat hy wil. Aandeel van die jongman is dood eenvoudig net. Gaan nie op die draagbaar lê nie, ek volg die stoet van Christus. Dis jou aandeel. 'N tweede ding wat opmerklik is hier by die draagbaar, die Here het gesê, jongman, ek sê vir jou, staan op en loop. Die Here spreek hom direk aan. 'N verhouding en ontmoeting van die Here Jesus Christus is altyd baie persoonlik. Kan dit nie namens iemand anders doen nie. Ek gaan nie hemel toe omdat my vrou so 'n wonderlike kerkmens is nie. Jong man, jy daar, staan op. Wat moet die jong man doen? Wat het die Here gesê? Staan op. Dis al wat ek moet doen. Jy is by jou naam geroep, Jesaja, sê Jesaja, jy is myne. Jesaja sê ook, ek het jou naam in my handpalm gegraveer. Die ontmoeting van Christus, van die dooie, is altyd 'n baie persoonlike saak. En hy noem jou by naam. Die derde opmerklike ding van die Here, en dis iets wat ons in prediking deur die eeue al geleer het en toepas, die Here praat met hierdie dooie man asof hy lewendig is. Sien julle dit? Hy praat met hom asof hy lewe. En weet, dis die basis waarop ons prediking en alles baseer, ook die getuienis. Ek praat met die dooie in die kerk ook vanoggend, asof jy lewe, asof jy hoor wat ek sê en verstaan wat ek sê. Want die realiteit is, ek weet nooit wanneer die Here langs jou gaan staan. En vanoggend vir jou sê, vanoggend jy met my gepraat. Ek het al die getuienis gehad deur die jare wat ek is, en ek is altyd Here baie dankbaar daaroor. Van iemand sê, maar weet, ek het al hierdie jare hier gewees, en ek al hierdie dinge gehoor, maar vanoggend het ek gehoor wat die Here my sê, en vanoggend het ek my saak wil regmaak. Wat het gebeur? Daardie oggend die Here langs daai dooie kom staan en sê, staan op. En nou is ek nie meer dieselfde mens nie. Leef nie meer vir myself nie, maar vir hom. Die Here praat ook aan sy autoriteit. Ek sê vir jou, staan op. Ons praat in sy autoriteit. Ons bid in sy naam. Aan hom is alle mag in die hemel op aarde gee. Hy is 'n God wat magtig is om te doen. Moet dit nooit vergeet as jy bid vir iemand nie. Selfs al hang hy in die kruis langs Christus, klaar ter dood veroordeel, onthou die man aan die kruis langs Christus. My gebed staan voor hom en ek bid, want God is magtig. Hy weet wie syne is, wie die Vader hom gegee het. Ek weet dit nie. Vir my sien ek almal as potensieel. En langs die pad het Here nog my baie gewys wat toe is. En ek dank hom daarvoor. Ek maak klaar net met die laaste opmerking. Daar is wel 'n verskil in ons geestelike lewe en die fisiese verhaal wat hier gebeur het. Toe hy die jong man lewendig maak, het hy hom aan sy ma teruggegee. Hy is terug huis toe. Dis nie wat ons geestelik doen nie. As ek teruggaan na my ou lewe toe, is ek nooit opgewek nie. Die dooie is net daar omgedraai terug huis toe. Is jammer om te weet dat daar baie mense is wat so ontmoeting met Here het. Gaan na kamp toe, gaan na dit toe, wat ook al. En daar is so opvulling in sy lewe, daar is so 'n oomblik. Ek het al gesien mense in hospitale. En dan is hy gereeld in die kerk vir 'n rukkie en dan terug na die ou lewe, die ou dinge. Die realiteit is nooit lewendig gemaak nie. Die korps is bietjie geskit en hy is terug huis toe gevat. As Christus aan my aangeraak het en in my lewe gewerk het, dan volg ek as disipel die volgende groep mense. Dan raak ek 'n pelgrim op die reis na die ewige stad. Daar's 'n nuwe lewe. Daar's 'n nuwe koning in my lewe. Daar's 'n nuwe sin, daar's 'n nuwe doel. Dis hoe ek weet ek lewe. Dis hoe ek weet dat iemand lewe. Johannes 17, en ek sluit daarmee af. En dit is die ewige lewe. Dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat deur U gestuur is. Dit is die lewe. Om Jesus te ken en saam met hom te wandel. Here Jesus, ek sê vir U dankie dat ons weet dat ons dien 'n God. 'n Almagtige God. 'n God wat dooie is aanraak en opwek. En deur die eeue baie geestelik is vanuit hulle dood na die lewe gebring het. En as deel van die getuienis kan ek vanoggend ook hier staan en saam met baie van my broers en susters wat ons hier saam is en net sê, Here, ek was daai seun op die draagbaar, ek was daai dogter op die draagbaar. Tot die dag dat U langs my kom staan het en vir my gesê het, staan op. Die dag toe ek kom breek met my ou lewe, my ou dinge, my sinlose bestaan, my sondes, alles daarmee saam. En 'n pad saam wat U begin stap het. Ek weet ook as kind van U, Here, hoor U my gebede en my gebede staan voor U vir die siele van ons verlore geliefdes. Dankie dat ons kan bly pleit, kan bly intree, dat u nooit daarvoor gaan moeg raak nie, u nooit vir my gaan moeg raak wat voor u kom staan nie. Maar ek weet as u hart klop, u het gaan kom om te soek en te red die wat verlore is. En gee dat hierdie vuur en hierdie brand binne my nooit geblus sal word nie. Maar dat ek so sal deel in hierdie deel van leiding van u koninkryk, om te pleit tot die almal ingekom het. Ook soos ek pleit vir elkeen in hierdie gemeente, dat nie een wat hier sit verlore sal gaan nie, maar elkeen 'n lewe in u sal hê. En die vreugde in hierdie lewe sal smaak, dat hulle kind van die Allerhoogste is, en op die ou eind, 'n ewige lewe saam met u. Kom Here, kom, werk u krag, antwoord ons gebede, word verheerlik, ook in hierdie dinge. Amen.